Kuuluuko tämä hyvin? Nyt kuuluu, hyvä. Joskus kun huomaa, että joku, johon luottaa, pettää luottamuksen, niin se on sellainen asia, joka voi jäädä hyvin voimakkaasti mieleen. Voi olla vaikka tilanne, että sä tarvitset apua johonkin asiaan. Ja sä tiedät, että sulla on ystävä, jolle se auttaminen olisi aika helppoa. Ja sitten hän jättää sut pulaan jostain mitättömästä syystä. Ja sä jäät ihmettelemään, että eikö hän ollutkaan tämän parempi ystävä. Joskus voi olla, että sä luotat johonkuhun ja tapahtuu jotakin. Ja se selviää, että hän ei ollutkaan luottamuksen arvoinen. Mulla tulee mieleen tarina, jonka kuulin kauan sitten, tosi tarina. Naisesta, joka eli normaalia elämää, koki, että hänellä on hyvä avioliitto, kaikki on hyvin. Kunnes poliisi tuli ovelle ja kävikin ilmi, että hänen aviomiehensä oli rikollinen ja tehnyt raskaita rikoksia useita ja pidätettiin ja vietiin pois. Valtava järkytys. Luottamus on mennyt. Tänään mä haluan puhua pikkasen luottamisesta. Mikä on luottamuksen merkitys? Meillä on kaksi eri ääripäätä, jotka kumpikaan ei ole hyviä. Me voidaan olla herkkäuskoisia, luottaa liian helposti tai olla liian varovaisia. Ei luoteta silloin, kun pitäisi luottaa ja voisi luottaa. Ja me jäädään silloin niin paljosta paitsi. Sananlaskujen kirjan luvussa 14 ja 15 sanoo näin. Yksinkertainen uskoo joka sanan, mutta järkevä tarkkaa askeleitaan. Raamatussa on mielenkiintoinen kertomus henkilöstä, Jumalan profeetasta, joka oli hieman liian herkkäuskoinen. Ensimmäinen kuningasten kirja 13. Mä en lue tätä tarinaa, ei tarvitse kääntää sinne, mutta sieltä löydätte tämän yksityiskohdat. Jumala kutsui profeetan julistamaan sanomaa ja sen jälkeen lähtemään pois siitä paikasta. Jumala antoi selvät ohjeet. Profeetta meni sinne, julisti sanoman. Ja kun hän oli lähdössä sieltä, hän tapasi toisen profeetan. Mielenkiintoista. Tekstissä ei sanota, että se olisi millään tavalla ollut huono profeetta, väärä profeetta, vaan kaksi profeettaa, kaksi Jumalan profeettaa kohtaa toisensa. Ja tämä toinen profeetta sanoi, että tule syömään meille. Profeetta tuumaa, että no, mun oikeastaan piti vähän lähteä täältä pian. Ei, Jumala on kutsunut, Jumala on pyytänyt, tuu meille ja hän tuli sinne ja söi. Mutta tämä profeetta manipuloikin toista, ei Jumala ollut hänelle puhunut, että tämä pitää kutsua sinne. Tilanne, jossa hän luotti etsimättä siinä, tämä menee pikkasen vastoin, mitä Jumala on puhunut. Hän päätti luottaa. No, sitten tämä valehdellut profeetta saikin ihan aidon profetian. Jumala sanoi, että koska sä et totellut Jumalaa, niin sä kuolet. Ja näin kävi. Villieläin tuli ja raateli hänet sitten kotimatkalla. Ja sitten tämä valehdellut profeetta hoiti auttaamisen loppuun ja saattoi ehkä miettiä sitä, että miksiköhän tässä tuli valehdeltua. Rajut seuraukset. Mutta Jumala piti tätä ensimmäistä profeettaa vastuullisena siinä, että mitä hän oli puhunut hänelle. Hän vaan naivisti meni uskomaan, mitä toinen profeetta valheellisti hänelle sanoi. Ehkä hän ajatteli, että hän voi luottaa, siinä aito profeetta. Mutta Tämä Raamatun kohta osoittaa, että profeetatkin kykenevät valehtelemaan. Tämä on hurja tarina. Mielenkiintoinen tarina. Siinä on paljon opittavaa. Se opettaa meille paljon. Tämä herkkäuskoisuuden ongelma. Kerron toisen tarinan. Ongelma, kun ei ole luottamusta. Tämä on myös tosi tarina. Tämä on hyvin erilainen tarina. Eräänä kesänä olin kotona. Ikkuna auki, keskityin johonkin, en muista mihin. Sisään lensi ampiainen. No, otin paperin palasen ja ohjasin sitä ampiasta ulos ja sulin ikkunan perässä. Mutta se ei onnistunut ihan täysin. Sen sijaan, että olisin saanut ampiaisen ohjattua ulos, ohjasin ampiaisen kahden ikkunan väliin ja suljin ikkunan. Oli aivan ilmiselvää, että ampiainen ei ollut kovin tyytyväinen tilanteeseen. Se oli vihainen kuin ampiainen. Ja mietin sitten, että mitähän minä voisin tehdä. Koin suurta myötätuntoa tätä luontokappaletta kohtaan, niin halusin auttaa sen ulos sieltä. Mutta samalla ajattelin, että minulla ei ole luottamusta tätä ampiaista kohtaan, että jos avaan ikkunan, että se ei pistä. Mietin tätä epäluottamuksen ongelmaa. Minä haluan auttaa ampiaista, ampiainen haluaa päästä vapaaksi. Mutta minä en nähnyt ampiaisella olevan mitään syytä luottaa minuun. Ja sen takia minäkään en ajatellut, että minä voin luottaa ampiaiseen. Ajattelin, että en ota riskiä, en halua ampiaisen pistoa vain sen takia, että yritän auttaa ampiaisen pinteestä. Epäluottamus olisi saattanut johtaa ampiaisen menehtymiseen. Päätin jättää ampiaisen siihen. Tein muita asioita noin vartin verran. Palasin huoneeseen. Katsoin, että nyt se ampiainen on ihan rauhallinen siinä. Avasin varovaisesti ikkunan. En muista, otinko sen lasin sisään ja heitin sitten ampiaisen siitä ulos. Se ei liikkunut ollenkaan. Mietin, että mahtakohan se kuolla lämpöhalvaukseen tai jotain. No, kysyin sitten myöhemmin eräältä mehiläiskasvattajalta, että mitä siinä todennäköisesti kävi, niin hän arveli, että se saa lämpöhalvauksia ja tokeni siitä, kun pääsi ulkoilmaan. Eli ampiainen saattoi pelästyä. Tarina ehkä päättyi hyvin. Mutta hyvä esimerkki siitä, että miten epäluottamus voi saada aikaan. Kaksi tahoa, joilla voi olla hyvinkin sinänsä halua saada ongelma ratkaistua, mutta epäluottamus johtaa siihen, että kaikki menee vaan huonompaan suuntaan. Joskus meillä on epäluottamusta sen takia, että haluamme varjella itseämme haavoittumiselta, olemme hyvin varautuneita. Ja silloin saatamme jäädä paitsi siitä siunauksesta, mikä tulee luottamuksesta. Toinen aikakirja, luku 26 ja 5, kertoo kuningas Ussiasta. Niin kauan kuin Sakaria eli, Ussialla meni hengellisesti ihan hyvin. Siinä oli jonkinlainen luottamussuhde. Tämä yksittäinen maininta, en tiedä paljon enempää tästä asiasta, mutta Ussia ylpistyi loppuelämässään ja hänen loppunsa ei ollut ihan yhtä hieno. Ja muuten, jos ette tunne kuningas Ussian tarinaa enempää, hän oli yksi Israelin kaikkein suurimmista ja mahtavimmista kuninkaista. Hallitsi yli 50 vuotta. Ja hänellä oli paljon hyvää elämässään. Mutta sitten hän ylpistyi ja sairastui. mitä mä oon tässä tähän asti sanonut, pohjustaa sitä, että me tarvitaan arviointikykyä luottamuksesta. Ja Johanneksen evankeliumissa on tällainen mielenkiintoinen lyhyt maininta, joka liittyy hyvin selvästi tähän teemaan. Toinen luku Johanneksen evankeliumia, ja 23 ja siitä eteenpäin. Kun Jeesus oli Jerusalemissa pääsiäisjuhlan aikana, monet uskoivat hänen nimeensä nähdessään ne tunnusteot, jotka hän teki. Tästä jakeesta on erilaisia tulkintoja, että minkälaista uskoa näillä oli. Mä ajattelen, että tämä oli, että nämä ihmiset pelastuivat, ne tuli uskoon. Tämä ilmaus on ihan sama, mitä Johanneksen evankeliumin ensimmäisessä luvussa ja kesä 12 käytetään. Ne, jotka uskoivat hänen nimeensä, heille Jumala antoi vallan tulla Jumalan lapsiksi. Eli ihmisiä tuli uskoon. Ne näki Jeesuksen tekemiä tunnustekoja ja uskoivat hänen nimeensä. Tässä ei niinkään sanota, että ne uskoivat häneen, vaan hänen nimeensä. Ja mitä tämä tarkoittaa? Siihen, kuka Jeesus oli. Jeesuksen identiteetti. Tässä on Messias, tässä on Jumalan poika. Tässä on vapahtaja. He eivät ehkä tunteneet Jeesusta henkilökohtaisesti, että nyt minä luotan häneen ihmisenä, mutta he tiesivät, tämä on se tyyppi. Mutta ja 24. Mutta Jeesus itse ei uskonut itseään heille, koska hän tunsi heidät kaikki, eikä tarvinnut kenenkään todistusta ihmisestä, sillä hän tiesi itse, mitä ihmisessä on. Ihmiset uskoivat Jeesuksen nimeen, mutta Jeesus ei uskonut itseään heille. Hän piti tiettyä etäisyyttä. Hän tunsi heidät kaikki. Hän ei tarvinnut kenenkään todistusta. Hän tiesi, mitä ihmisessä on. Ja kaikkea Jeesus ei kertonut näille epäluotettaville ihmisille. Jeesus ei tehnyt tätä profeetan virhettä, että hän olisi lähtenyt luottamaan johonkuhun ja johtamaan hänet Jumalan tahdon ulkopuolelle. Jeesuksella oli hyvin vahva suhde isäänsä. Se suojasi hänet näiltä, no sen tyyppiseltä vaikutukselta, että ihmiset manipuloivat häntä johonkin. Joskus me saatetaan avautua liian helposti, kun me tarvitaan myötätuntoa. Ja toinen on myötätunto ja lempeä. Joskus saattaa olla, että joku toimittaja haastattelee jotakuta ja toimittajan tehtävänä on kirjoittaa juttu ja se on niin mukava toimittaja, että henkilö kertoo kaiken näköistä miettimättä, että ne on seuraavan päivän lehdessä. Ei se toimittaja siinä välttämättä toiminut mitenkään väärin, mutta tämä ihminen ehkä vaan unohti, että mikä se tilanne on. Tarvitaan viisautta, mutta sitten myöskin, että jos me ei olla avoimia, niin se asettaa melkoisen rajan meidän ihmissuhteisiin. Ei se meidän ystävyyssuhteen laatu kasva yli keskinäisen luottamuksen. Mikä on niin kuin sen viisaan vaikenemisen avoimuuden välinen suhde? Osittain se riippuu luottamuksesta. Osittain on asioita, joita me voidaan kertoa itsestämme ihan tuntemattomillekin, jotka ei ole mitään salaisuuksia. Jeesus ei uskonut itseään näille ihmisille. Kenelle hän sitten voisi uskoutua? Johanneksen evankeliumin 15. luvussa ja 13-15 hän kertoo, että hän on kertonut asioita ystävilleen. Hän ei pitänyt näitä oppilaitaan palvelijoina, vaan ystävinä. Keitä hän piti ystävinä? Niitä, jotka noudattaa hänen käskyä rakastaa. Voitaisiko me ajatella näin, että Jumala voi myöskin avautua omalta puoleltaan niille ihmisille, joihin hän voi luottaa? Nämä on rakastavia ihmisiä. Sä rukoilet jonkun puolesta. Ehkä Jumala kertoo sulle jotain tästä ihmisestä, koska Jumala luottaa, että sä rakastat ja käsittelet sen asian oikein. Mutta jos Jumala katsoo, että ei, siitä tulee vaan huono seuraus, jos mä kerron, niin eihän kerro. Jeesus ei tarvinnut kenenkään todistusta, hän tiesi millaisia ihmiset ovat. Joskus me saatetaan olla vähän liian riippuvaisia toisten ihmisten arvioista, mielipiteistä, hyväksynnästä. Ja Johanneksen evankeliumista tätä teemaa käsitellään jonkin verran. Esimerkiksi luvussa 6, jakeessa 44. Jeesus puhuu siitä, miten ihmiset uskoo tai ei usko häneen. Taisinpa kaivaa väärän jakeen, mutta ei ollut jae 44. Pieni hetki. No mä en sitä löydä, mutta se ajatus siinä jakeessa on se, että Jeesus sanoi, että kuinka te voisitte uskoa, kun teet sitten kunniaa ihmisiltä, ettekä Jumalalta. Ja jos me ajatellaan sitä tilannetta, niin siellä oli yleistä, että kansanjohtajat ei uskonut Jeesukseen. Jos etsitään sitä, että mitä sä ajattelet ja halutaan seurata toisten mielipiteitä, miksi ne olisi uskonut Jeesukseen? Sen sijaan, jos heillä oli läheinen suhde Isään Jumalaan, niin se asia meni niin kuin paljon helpommin. Se oli helpompi nähdä, että Jeesus edustaa Jumalaa. Jeesus toimii ihan Jumalan mielen mukaisesti. Jumala on vahvistanut sen Jeesuksen sanoma erilaisin merkein ja niin edelleen. Kuinka te voisitte uskoa, että te, jotka otatte vastaan kunniaa toisilta, ettekä etsi sitä kunniaa, joka tulee ainoalta Jumalalta? Se, että ihminen luottaa Jumalaan, ei tarkoita sitä, että Jumala luottaa tähän ihmiseen. Ja hyvä puoli on se, että Jumala näkee sydämen. Jumala tietää täsmälleen, kehen voi luottaa. Ja Raamatussa joskus käytetään sellaista sanaa kuin uskollisuus. Se on sitä, että me ollaan luottamuksen arvoisia. Ja ystävyyssuhteessa me voidaan katsoa, kuinka luotettava toinen on. Anteeksi pyytäminen ei palauta luottamusta. Et se, mitä me voidaan tehdä, on osoittautua, että me ollaan luotettavia. Missä määrin me kasvetaan sellaisiksi ihmisiksi, joihin Jumala voi luottaa suuremmassa ja suuremmassa määrin. Mä uskon, että tämä on yksi sellainen avain siinä, että koetaan läheisyyttä Jumalan kanssa. Miksi Jumala jakaisi ajatuksia sinulle? Mitä sä teet niillä? Mä uskon, että uskollisuus koetuksissa on aika tärkeä asia tässä. Jos me kestetään koetuksia, Jumala tietää, että, ja mekin tiedetään, ja se on totta, että meidän elämässä on tapahtunut jotain, mikä on tehnyt meidät luotettavaksi. Ja Jumala voi uskoa meille enemmän. Mutta sitten toinen puoli. Jos me ollaan rehellisiä, me tiedetään, että aika monessa asiassa me ei olla erityisen luotettavia. Hyvä hyvä muistaa, että ei Jumala etsi meistä ensisijaisesti vikoja, vaan Jumala etsii, mitä hän voisi meitä käyttää ja mitä hän voisi siunata meitä. Kun me tehdään virheitä, kun me ei olla luotettavia, ehkä Jumala voi silti luottaa meihin siinä, että me palataan sen jälkeen hänen tykönsä. Että jotain luotettavaa hän ehkä löytää silloinkin, kun me mokataan. Tai ehkä hän toteaa, että ainakin se on luotettava, että vaikka me ei kovin äkkiä palattaisi, niin meillä on jonkinlainen halu ja me tiedetään jotain Jumalan luonteesta ja hän voi vetää meitä. Mä sanon tämän sen takia, että joskus saattaa tulla sellainen ajatus, että sitä kiinnittää huomiota vaan siihen, kuinka paha ja huono ihminen on, eikä siihen, mitä Jumala on jo tehnyt omassa elämässä. Jumala ei näe sua nollana. Jumala näkee sen työn, minkä hän on jo tehnyt sun elämässä. Mutta sitä myöten, kun me kasvetaan lisää ja lisää siinä, että me ollaan luotettavia, ja Jumala voi luottaa meihin. Jumala voi uskoa meille enemmän. Ja tämä on yksi syy, minkä takia uskollisuus on niin tärkeä asia. Luotettavuus. Niin Jumalan suhteessa kuin ihmissuhteessakin. Ja Jeesus ei uskonut itseään uskoville, koska hän tunsi heidät. Mutta me voidaan olla viisaita, tai sanotaan, ei me nyt aina niin viisaita olla, mutta ainakin voidaan kasvaa siihen suuntaan, että me ollaan viisaita. Milloin luottaa, milloin olla varovainen. Ääripäät on yleensä niin paljon helpompia kuin löytää se tasapaino. Me tullaan tekemään virheitä monta kertaa, eikä se useimmiten ole niin vakavaa. Pettymykset kuuluu osana elämään, mutta me voidaan kasvaa niiden kautta. Mutta meidän ei tarvitse tehdä välttämättä niitä kaikkein pahimpia virheitä. Niin kuin se profeetta, joka antoi toisen profeetan, johtaa itsensä Jumalan tahdon ulkopuolelle. Tai niin kuin mun ja Ampiaisen suhde, joka meinasi johtaa Ampiaisen menehtymiseen. Joskus asioiden selvittäminen ja puhuminen, mitä en osannut sen Ampiaisen kanssa tehdä, olisi voinut auttaa asiaa. Eli opitaan viisautta luottamuksen suhteen ja pyritään kasvamaan ihmisiksi, joihin Jumala voi luottaa. Mä uskon, että se on avain siihen, että meillä on läheinen suhde Jumalaan. Ja toki siinä on toinen puoli. Se, että me luotetaan Jumalaan. Jumala on luotettava. Mutta siinäkin joskus voi olla, että me ollaan vähän varovaisia, että voiko me kuitenkaan luottaa Jumalaa. Joskus meillä on vääriä käsityksiä Jumalasta. Ja me saatetaan ikään kuin luottaa Jumalaa, mutta me luotetaankin johonkin, mitä Jumala ei koskaan luvannut tai sanonut. Me voidaan kasvaa siinä luottamuksessa, viisaudessa siinä, miten luottaa ja miten olla luotettava. Rukoillaan tähän lopuksi. Kiitos siitä, että me voidaan olla Jumalan ystäviä. Mä rukoilen, että me voitaisiin elää lähempänä sinua. Sä autat meitä jokaista kasvamaan lähelle sinua. Anna meille viisautta myöskin, miten luottaa oikealla tavalla ja oikeisiin asioihin ja välttää niitä, että me luotetaan väärin asioihin tai hölynpölyyn. Ja jos joku tätä kuuntelee eikä ole luottanut vielä Jeesukseen, niin Jeesus on sovittanut sun synnit ja kuollut ristillä sun puolesta, noussut kuolleista. Hän on Jumalan poika, hän on ilmassut Jumalan. Ja jos sä käännyt hänen puoleensa tältä pohjalta, niin hän on luvannut antaa ihan kaikki sen elämän. Sä voit ihan sydämessä ihan omin sanoin vaan kääntyä hänen puoleensa. Ja jos joku ehkä netistä kuuntelee ja teki tällaisen päätöksen, niin etsi itselle seurakunta, missä kasvaa. Okei. Okay.